sein.
Scegli. Hai capito? Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Pod niskim, tmastim oblacima leti čelična ptica. U njoj poznati putnik. Ide kući iz daleka. S jednog posla na drugi. S teškog na još teži. To je njegov usud koji on radosno nosi. Na nosu, na očari, u krilu važni spisi. Gleda preko i dalje. Pod krilima aeroplana, dokle pogled opire, zemlja čuda. Iz te visine vidi se da je umorna i bolna. Aleksandar je posmatra brižno, kao dragu bolesnicu koju je naumio da podigne iz postelje. Jednom što pre, jednom svakako. Vostani Serbije, samo što je ne kaže, dok senka aeroplana prelazi preko njenog lomnog tela, koje je izgubilo staru jedrost. Vostaćeš Serbije, izdrži još malo. Šta smo rekli? Do 2017. možda i pre, ali da kažemo do 2017. Kroz prozor aeroplana šalje joj eto baš tako pozitivne misli. Kad odjednom dole lom. Ne u nebesima, nego dole diže se oblak. Ogroman oblak. Šta je sad ovo, majko Božja, pomisli Aleksandar. Bio je to golem oblak prašine, ali ne od ljutog vetra koji je vitlao zemljom čuda. Još samo on je nije šibao, hajde i on, neka kako su svi krenuli. Čudan oblak, gust i težak, skoro da se u njemu mogao osetiti i miris baruta. Možda i jeste. Oblak kao od okršaja. To je, zaledi se Aleksandar u aeroplanu. Još i to. Na usamljenoj čuki, dole, vodio se težak boj. U središtu, na vrhu, čuke. Gipka figura Aleksandra drugog, Vulina. Uspravan, hrabar. Telom brani svoje ljude. Članove komisije za konkurs za 2 miliona evra. Odozdo, nadiru u buljucima razjareni novinari i nevladine organizacije. Kad priđu, stišaju se. Da imena, Aleksandre, nećemo ti ništa, šapuću prepredano. Samo nam da imena, a ti idi. Ha, 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 odgovara im u smeh. Gromko, nikada, nikada ih neću predati. Moje ljude i moje drugove nikada nećete uhvatiti. Gora odjekuje od njegovog glasa. Eh, da ima još onu kosu, da se zavijori na vetru kao zastava slobode. Od nekud, iz nekog bočnog vetra, kao da se čuje glas. Boško, reci im da mi vrate moju kosu. Je li to Milena dozivala Boška u Neretvi? Mislim da jeste. Valjao bi ovde. Aleksandar u aeroplanu skida na očari i protrlja umorne oči. Zašto, o zašto se sve ovo događa? Hoće li me neka nevolja mimoići? Šta govorim, ne mene, nisam ja važa, nego nas. Ali opet nema mu predaha. Preleće gvozdena ptica drugu čuku i na njoj belaj. Opet figura u vihoru, opet znano lice. O, zar i to može? Na vrhu koji visinom zalazi u oblake, predsednik, spokojan ali pomalo tužan, po govoru tela to se sasvim lepo vidi iz aeroplana. Da je sam, a da ne bi trebalo. Da je sam, a da vuci vrebaju iz svakog grma, vuci iz lobnici. Napadaju sa svih strana, ali lukavije nego u prethodnom prizoru iz bitke. Predsedniku se privlače nečujno, skrivajući se po žbunju, a kidišu iznenada. Tomu ne pada teško. Teško je samo jedno. Što gora ćuti, a njegovi se ne javljaju. Da se javi bilo ko, da vikne, kud ste krenuli, o vuci. Ili da ne vikne ništa, ali da podeli muku. Predsednik oseti senku aeroplana i podigne pogled. Siguran, kao laserski zrak, pogled mu prođe kroz utrobu čelične ptice. Aleksandre, kaže pogled, samo to. Tu sam, Tomo, odgovara mu on, bez reči. Dve poruke koje se mimoilaze u prostoru. Slučaj, visina, vetar, ko bi ga znao? Krajičkom oka, dok se aeroplan spušta, Aleksandar vidi treći prizor usamljenog čoveka na vetrometini. Sin Radomir, pred kućicom u cveću, pred vikendicom za okupljanje porodice, gleda u reku i pita se, i on, zašto? Zašto mene? Zašto ovako? Aleksandar odmahne glavom. Ne mogu još i to, ne mogu stvarno, ne mogu više. Na to javlja se unutrašnji glas. Možeš, Aco, izdrži. Do 2017. Možda i pre. Ali da kažemo, do 2017. Biće dobro. Biće bolje. I dobrodošao u zemlju čuda.
Up of my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement out under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
Slikali smo teren, a sada detaljnije vesti iz zemlje čuda. Deluje fatalistički, možda i jeste, ali kod nas uvek nešto. Ove nedelje košava, i to kakva. Majdanpek 70 sati bez struje, bez vode i daljinskog grejanja. Sinoć, konačno olakšanje. Dopisnica RTS-a Vanja Čolić.
Struja je stigla u celu opštinu Majdanpek i tako će, nadamo se, i ostati. Monteri Elektromreža Srbije su uspeli da osposobe dva dalekovoda koji snabdevaju strujom celu opštinu Majdanpek.
Da nije bilo vremenskih nevolja, znam šta bi bilo kad bi bilo, bila bi to relativno mirna nedelja. Ne kažem spokojna, samo mirna, donekle, uz nekoliko dramskih akcenata. Prvi je već nagovešten na početku, osjećaj predsjednika Srbije da je izložen napadima i nebranjen. A da sve to ima jasan cilj, njemu znan i nesumnjiv, iz upitnika naše televizije.
Ja mislim da je ovo pokušao da je odem. Ja kad odem neće se vraća. Ovo je pokušaj nekih da me sklone.
Ko su ti?
Znaju. Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Pazite, ako vi znate da Tomislav Nikolić neće da vas tuži, da Tomislav Nikolić neće da vam preti, da Tomislav Nikolić neće iskoristiti svoj uticaj i moć da vi ostanete bez tog medija koji imate, pa nije to razlog da se obrušite na Tomislava Nikolića. Nije to moja slabost. To je moja veličina. To što sve mogu da natovari na svoje leđe i da nosim svoj krst. Danas jedan, sutra drugi. Sve je u redu. Ali ovo više nisu informacije, ovo su manipulacije.
Verujem da nepravda peče i da je krst težak, ali kako kaže ona stara, najstarija knjiga, to je smisao krsta. Da je težak, a za spas drugih. Kada se nosi, nema ali. Verujem da bi to moglo da ublaži osjećaj tegobe i nepravde. I Aleksandru Vulinu, nadam se. I on kao da nosi nešto teško na leđima. Slučaj 2 miliona evra prvobitno namenjenih konkursu za nevladine organizacije.
Ajde sačekajte da se dokaže bilo šta. Oni koji nisu mogli da sačekaju da bude završen konkurs, a već su požurili da ga napadnu sa svih strana i da ga proglase pogrešnim i kriminalizovanim. Ajde sačekajte bar toliko. Jel možete da sačekate toliko? Ili, znate šta bi možda bilo rešenje? Hajde da linčujemo ljude. Evo, vi odlučite ko su za linč, ja vam ih isporučim i onda ih linčujemo. Dakle, sumnje su bačene pre nego što je postupak završen. I baš zato što ja neću da dozvolim da se bacaju sumnje, postupak je prekinut, novac je preusmeren na decu.
Nije to linč, kažu kritičari konkursa, nego sumnja u nameru oko raspodele para. To je bacilo Žišku u dvorište ministra za rad i socijalno staranje. Sumnja da će ona 2 miliona evra završiti gde ne treba. Na čemu je zasnovana ta pretpostavka? Odgovara Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Emisija Talasanje juče.
Kad smo ušli dublje da istražujemo, onda je svašta tu krenulo da iskače. Od toga da su u pitanju porodične firme, znači na istim adresama imate po dve ili čak po tri organizacije registrovane, sve dobile novac. Da su u pitanju kancelarije za mladi, lokalni funkcioneri, članovi gradskih veća, na primjer u Zaječaru. Tako da je to bila akcija da se osnuje na desetine organizacija širom Srbije, čija namena, ja bih usudio da kažem, je jedino da izvlače novac iz budžeta.
Umeđu vremenu, dok se ne ustanovi da li tako jeste ili nije i kakav je bio plan u vezi sa sudbinom tih lepih para, ministar ih je, kao što smo čuli, preusmerio u fond za lečenje dece. Lepo, ali to nije u domenu i kompetenciji ministra Vulina, kaže za Talasanje Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Shodno tome, možda je vreme da se rastajemo, kaže Gavrilović.
Od jedne društveno marginalne grupe, to su osobe s invaliditetom, kome su ovi servisi namenjeni, usled neuspelog pokušaja zloupotrebe novca, pokušavate sad navodno da date drugoj društvenoj grupi koja takođe ima probleme, to je prosto jedan nemoralan čin. Ja bih stvarno želeo da pozovem premijera koji vodi vladu koja je borbu protiv korupcije stavila na visoko mesto, da pozove gospodina ministra da podnese ostavku. To je neka elementarna stvar.
Ako je ministru malo pre temperatura nastupa bila, da se figurativno izrazim, u opasnim visinama, recimo preko 39, sada ulazi u prosečnu, ispod 37. Miran je ministar Vulin. Tražite moju smenu? Slobodno. Nije mi ništa. I nije.
To je potpuno legitimna inicijativa. Svako ima pravo da kaže šta misli, svako ima pravo da traži da neko bude smenjen ili da neko bude postavljen. Kao što ste primetili, ima i onih koji su zadovoljni, ima i onih koji su nezadovoljni. I jedni i drugi su potpuno legitimni.
Nećete zameriti, ali čućemo Vulina još jednom. Moramo. Opet će temperatura da skoči pod težinom krsta javnog prekora. Nepravednog. To će sad da objasni. Kako? Tako što će rasvetliti sloj koji se ne vidi. Odakle sve to ide i zašto na njega?
Kada već govorimo o linču, vrlo je zanimljivo da je sve počelo dan nakon što sam rekao ko je pustio gospodina Šešelja, koga nije pustio pre godinu i koga nije pustio pre 4 godine i ko je napravio scenario, evo, razvoj događaja koji sad vidimo, sada sa najavom da se neće predati, da će ga tražiti itd. Ja sam pre 2 meseca predvideo šta će se desiti i rekao ko je to uradio.
Jeste, mada je teško razumeti baš svaku stopu te vijugave staze, od konkursa za socijalne pare do Šešelja i Haškog tribunala. Vulin lepo objašnjava, mi ćemo shvatiti koliko nam naša lepa mala glavica dozvoljava. I jedva da se na tom putu malo predahnulo, kada se iz svojih magli i vidika, tako li se zvala knjiga Dušana Mihajlovića, magla i vidici, ali dobro stoji ovde, kada se iz magli i vidika javlja niko drugi do tužilaštvo Haškog tribunala. Otkuda ono u ovaj sitan sat? Otuda što traži da raspravno veće vrati optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode u Srbiji. Firma od ideje i autoriteta. Čujmo je.
Tvrdimo da Šešeljeve javne izjave i ponašanje nakon povratka u Republiku Srbiju potkopavaju osnovu za odluku koje je donijelo vijeće i krše uvjete njegovog privremenog boravka na slobodi. Napominjemo da je davao javne izjave koje su izazivačke i uvredljive za žrtve i da je prijetio osobama koje su surađivale s tužilaštvom, kao i izjave koje dovode u sumnju ocjenu sudskog vijeća o njegovom izuzetno teškom zdravstvenom stanju.
Pitali su i Vojislava Šešelja šta ako. Nisu morali da pitaju, već je rekao napred kad je stigao. Biće da taktiku međunarodnih faktora pravde nije bilo baš teško predvideti.
Ja sam vam već saopštio na prvoj konferenciji za štampu da se ja sigurno dobrovoljno neću vratiti.
To što traži tužilaštvo, to je slučaj bez presedana, kaže Rasim Ljajić. On inače uvek nađe fine reči, mora mu se priznati. Neko luta očima, verujem da mu je malčice zlo ponekad. U saradnji sa Haškim tribunalom prošao je sito i rešeto i video toliko toga. I opet, uvek može još nešto novo, kada se pokrene ta čudesna međunarodna turbobirokratija.
Ovaj cirkus se nastavlja. Dakle, tužilaštvo koje nije imalo nikakvih primedbi na uslove pod kojima je pretresno veće pustilo Šešelja, sada postavlja i traži da se on vrati. Drugim rečima, i dalje pokušavaju da loptu prebace u naše dvorište. Mi u tu igru tužilaštva i tribunala ne želimo da učestvujemo ni na koji način.
Dobro, ali šta sledi? Veće suda donosi odluku o zahtevu tužilaštva u roku koga nema, ne postoji obavezujući rok. Kako će da postupi? Možda polako, dok tužilaštvo ne zaboravi ili stvar ne legne. Ili će reći, vratite nam Voju. Kakav bi mogao biti sled događaja u tom slučaju? Vulin, pa šta da radim kad su drugi ćutali?
Ja očekujem da će sud u Hagu, politički kakav je već uvijek bio, i ovaj put doneti političku odluku, kao što je donao političku odluku da ga pusti, donaće političku odluku da ga vrati. I onda će reći Srbima, imate
zakon o saradnji sa Hagom, uhapsite ga. Ako neće dobrovoljno se preda, vi ste odgovorni da nam ga vratite, iako ga mi nismo ni puštali ni zatvarali. A onda će, pretpostavljam, pokušati da okupi oko sebe neke ljude koji treba da naprave sukob sa policijom i onda će cijela Srbija da gleda kako Srbi tuku Srbe i ceo svet će da bude veoma zadovoljan, oni koji nas ne vole, a oni koji nas vole bit će veoma tužni. Nadam se da ćemo bar ovaj scenariju izbeći.
Da rezimiramo, u slučaju da se Hag odluči za princip zovi, samo zovi, šta ćemo mi? Ne Vulin, Ljajić će reći.
Kada dobijemo odluku, onda ćemo i odlučivati šta i na koji način da radimo. Pre toga ne želimo tom temom apsolutno da se bavimo.
Njome ne želimo da se bavimo za sada, ali o jednom drugom, u ovom slučaju, u ovom trenutku moramo. Ode i Južni tok, a da nije ni stigao, ni kročio. Odplovila još jedna lađa. Putin je ispraća bez sentimentalnosti. Ima rezervno rešenje. Lepo, a šta ćemo mi? To ćemo posle. Prvo, Putin.
Ako Evropska unija ne želi da sprovede Južni tok, on neće ni biti sproveden. Rusija je spremna da izgradi skladište gasa tursko-grčkoj granici za snabdevanje Evrope tim važnim energentom, kako bi se kompenzovao eventualni gubitak Južnog toka.
Šta da kaže premijer građanima nego da ih zagrli i uteši? Biće sve u redu. Ne, neće da ih obmanjuje, nije to dobra vest, ali šta se tu može, mora se dalje. Kaže vam ja, mirna nedelja, a nekako kao podmukla ili nepravedna.
Sigurno je da mi nismo ni za što krivi. Država Srbije uložila više od 6 godina, gotovo 7 godina u taj projekat. Mnogo truda, mnogo rada od tih prvih potpisa kojima su prisustvovali Tadić i Koštunica do danas. Mi mislimo da je to dobar projekat bio za Srbiju, nismo ga se odricali ni pod najtežim mogućim pritiscima, plaćamo cenu sukobima velikih, ali i građani Srbije ne moraju da brinu ni ove zime, a ne sledećih zima.
Da se ne brinemo. Nije lako, ali vredi pokušati. I još, gledati svoj posao i svoje dvorište. To je dobar princip, ali ni on nije jednostavan. Opasnost na svakom koraku. U Leskovačkom kraju, kažu, pojavila se kupus mafija. Kradu kupus na veliko. U 3 sela ukrali 3,5 tone. Ni praziluk nisu štedeli. Goranu Tešiću počistili su pola njive, ali im je on postavio zasedu. Dežurao celu noć. Lopove potom uhvatila policija. U redu je policija, ali čovek sam mora nešto da uradi za sebe. To je poruka iz kupusa.
Kad smo otišli u njivi, kupus do pola njive, birane glavice, sve prosečeno. Nije bio strah zato što sam na svojoj njivi. Nikom nisam ništa dužan, zašto da me strah?
Tako je gazda Goran Tešić sačuvao svoj preostali kupus, ali je gazda Vaso Lekić prodao svoju bakinu tajnu. Zašto, pitam se od pretprošle nedelje i evo odgovora, za kojim se tragalo i u našoj emisiji Sedmica. Važna je priča jer kroz to prozorče može da se osmotri čitava srpska ekonomija, da ne kažem naša uboga kuhinjica. Prvi gost iz državnog organa, iz dične nam privredne komore, Aleksandar Gračanac. Moderan, govori ok, nema veze, ja to onako.
Kada pogledamo sa emotivne strane, možemo da kažemo da nam je negde možda žao zašto taj brend OK nije ostao u srpskim okvirima, nego će sada biti u nekom partnerskom odnosu, ali zakoni tržišta i ambijent u kom posluju mala preuzeća 2000. godine, nažalost, nisu bili dovoljni.
Zašto nije bilo te podrške?
Mislim da je bilo jedno lutanje u strateškom pristupu. Vlasti se nisu time bavile u onoj meri koje je to bilo potrebno.
Ja mislim da vam je sada 100% jasno. Šta je potrebno, a šta nije, to znamo na pamet. Država ne treba da finansira firme, nego da stvara ambijent. Neki novac ipak potreban je za podsticaj i podršku. Zašto ga nema za retke solidne firme? Novinar Miša Brkić.
Pa nema, zato što sve pare. pojedoše partijski ljubimci iz Fonda za razvoj, koji besumučno troše te novce i ne vraćaju ih. Od Simpa do, ne znam, Farmakom ili Srbija gas. Dakle, država uvek ima para za te direktore koje je ona iz svojih partijskih redova postavila u ta preduzeća. To su firme koje, za razliku od Foodlanda, ne stvaraju kapital, nego uništavaju kapital.
Vaso Lekić ukratko objašnjava da je bakinu tajnu prodao držeći se logike kapitala. Da bi tajna mogla da se razvije i raste, morala je da ode drugome. Otkupila je Hrvatska Atlantis grupa i nije bitno što je Hrvatska, kaže Lekić, bitno je da može da uloži u dalju ekspanziju firme i ove poznate marke. Zašto je ovde na domaćem terenu to bilo nemoguće? Ima li smisla to više pitati?
Mi danas imamo jednu situaciju koja je žalosna. Kad smo objavili da prodajemo bakinu tajnu, meni se javilo dosta ljudi, kolega preduzetnika, i mi bismo hteli da prodamo samo da nas hoće neko. To nije dobar signal, to je generalno izvesno.
A kažete mi, da li ste ikada razgovarali sa nekim predstavnikom vlasti o tet a tet, što se kaže?
Slušajte, mi smo razgovarali i obraćali se onda kada je to bilo potrebno. Mi smo tražili ono što nam pripada i samo jedan vetar u leđa. Ne mogu da kažem, država zaista je pomogla u početku. Onda kada je najviše bilo potrebno, možda je ta pomoć izostala.
Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca, Bogu hvala, ima podrške koliko mu treba. Jedina mu je slaba tačka, ako se može tako uopšte reći, vikendica na obali reke. U sve gradske probleme nosi breme te, eto, nelegalno izgrađene kućice. Na lepo mesto, ali ajde sad, nedozvoljeno. Zna Nikolić to, ne pobija delo i kaje se zbog vikendice. Eh, da može poslati joj suze, suze bi joj rekla sve. Jutarnji program TV Pink.
Da mogu da vratim vreme, ja nikad tu vikendicu ne bih napravio. Da li sam tada pogrešio, jesam, i o tome sam i sa suprugom razgovarao. Trebalo nam je neko mesto gde ćemo eto da se skupljamo, da sa decom dolazimo, da se viđamo porodično. Da me pitate da li bih je sad pravio, ne bih. U skladu sa zakonom sudbina njena će biti rešena. Izgleda kao da je u Srbiji najveći problem ta moja vikendica. Pitanje je kako će uopšte da se reše problem nelegalne gradnje. Desetine hiljada vikendica na rekama, ali dobro.
Predugo bi bilo da objašnjavam do detalja, tek na Radomira Nikolića navrzao se osim građevinskih legalista i Saša Mirković. Jeste ona iz Zaječara s obrvama. U stvari, prvo je Nikolić prozvao Mirkovića za duple funkcije i najavio njegovo isključenje iz stranke. Ovaj se uvredio i najavio da će se žaliti ne maršalatu, nego glavnom odboru stranke ili izvršnom, ili kako se već zove. I pritom je ukazao na svoje velike zasluge za stranku i Nikolićevog roditelja. Nisam rekla, ali valjda znate, to je onaj Mirković, nekadašnji menadžer Marije Šerifović. Šta li ova žena govori, pitate se vi. I sama se pita. Neka govori Saša, TV Pink.
Znači, mojim angažmanom i angažmanom Marije Šerifović 2007. i 2008. godine, da se ne zaboravi, tad je Tomislav Nikolić bio predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke. I sad zamislite jednu evrovizijsku pobednicu da stane na binu tadašnje opozicije, koja je totalno desno orijentisana. Znači, niti je neko dobio novčanu nadoknadu, niti daj Bože. Tako da, kad pogledate ljudski, ovo što sada trenutno rade, da je to nekorektno.
I kraj vesti. Znam da je još od početka ostao pomalo gorak ukus u vezi sa osjećajem našeg predsjednika, da ga neumereno napadaju. I u temi emisije ćemo se pozabaviti tom impresijom. Za kraj, pitanje iz upitnika. Kakvi su mu planovi u vezi sa funkcijom? Lep, zagonetan, a opet optimističan odgovor.
Vidjet ćemo, ja sam mislio da svoju karijeru okončam ovim mandatom. Ako ja mislim da nema boljeg, onda ne vjerujem da na sljedećim izborima može da bude boljeg od mene.
Bile su to vesti iz Zemlje čuda.
29. decembar, veliki spektakl u Sava centru. Budite tamo.
Ove zime zagrevamo atmosferu vatreno dobrim novitetima iz sveta nauke. Družite se sa naučnicima i razgibajte memoriju, jer trka za znanjem nikada nije bila ovoliko zabavna. Na festivalu nauke sve je moguće i zato nam se pridružite od 4. do 7. decembra u pohodu na uzbudljive eksperimente. Dobrodošli na festival nauke.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
Kao sat. Ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Kako je atletičarka Vera Nikolić predosetila da će biti brža od favoritkinje evropskog prvenstva, a džudista Slavko Badov da će možda osvojiti olimpijsku medalju? Kako je Bora Kostić naplaćivao časove šaha slavnom tenoru Enriku Caruzu? 200. sportski spomenar. Nedelja, 7. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Radio Beograd. Jedan.
Tema emisije Žalba. Žalba je u zemlji čuda osnovni oblik komunikacije. Svakodnevna žalba kao pozdrav, kao javka, kao dobar dan. Kako si? Nikako. To je kod po kome se prepoznajemo. Šifra i lozinka. Neprolazna pojava. Ne kažem ja zašto se ljudi žale. Čim se žale, imaju zašto. Samo kažem, žalba je prerasla u beleg na koži ili u karakternu crtu. E, toga mi je žao. Ako bismo zamislili ovo mesto kao arheološko nalazište u dalekoj budućnosti, mislim da bi to bio ključ za razumevanje nas. Ključni artefakt. Žalba. Kao način mišljenja, kao pogled na svet. Ovdašnji čovek se najkomotnije osjeća kada se žali. U ono što ga muči, uranja prirodno, lako, uvežbano. I ništa drugo. Nikakav uspeh, nikakvu radost bude i takvih stvari i u najgorem životu. Ništa od toga ne može da iskaže tako sočno kao žalbu. Kao što ni pola energije koju ulaže u žal i vajkanje neće potrošiti na beg ili na lek, na izvlačenje kola iz gliba. To važi za sve. Jer žalba je nit koja povezuje i male i velike, srećne i nesrećne, vladare i podanike. Svi imaju neko klupko u grudima i potrebu da ga razmrse i odmotaju pred drugima, da se požale. Tako i predsjednik Srbije, upitnik RTS.
Ja samo mi se čini da ponekad i neki moji prijatelji i saradnici ne umeju da procene da li treba da reaguju na manipulacije koje se tiču mene ili ne. Ponekad se osetim kao da je predsjedništvo ostalo samo na vetromašini. Kao da smo ničiji. Bilo kog stranačkog funkcionera da neko napadne, neka stranka će stane iza njega. Daće neko saopštenje. I za predsjednika Republike, besmisleno da predsjednik Republike daje saopštenje. Trebalo bi da neko drugi kaže šta to radite sa predsjednikom Republike. Ili makar kad se ustanovi da je laž.
Ko to da bude, s obzirom da ste vi predsednik svih građana i da ste se odrekli stranačke funkcije?
Ja sam se odrekao stranačke
funkcije.
Nemate
više tu političku zaleđinu, ja da li je bio, takav vaš osjećaj?
Ja sam bio kandidat Srpske napredne stranke. I ja mislim da...
Da li bi stranka trebalo da stane iza vas?
Ne mora, ali neko mora da kaže.
A ko je taj?
Pa neko od nas 7 miliona ima, neko bi trebalo da sme da u novinama napiše članak i da kaže, izvinite, šta dobijamo time što vi manipulišete i što izmišljate i pokušavate da srozate predsjednika Republike, iako svoj posao radi potpuno korektno i izvanredno.
Razumem taj osjećaj, mada situacija ne bi trebalo da je neobična. To se zna od davnina, da na vrhovima vetrovi strašno zavijaju, a usamljenost progresivno raste. To kaže i teorija, a praksa, kako vidimo, potvrđuje. Nije lako predsjednicima i kraljevima. Nije ni građanima, mada se to zna, pa nije toliko interesantno. Zna se već na šta se žali običan narod. Pre svega na ono što je uvek isto. Na život koji uvek nekako ispadne isti, a trebalo bi da naraste mnogo lepše. Uvek je, međutim, nešto pogrešno u tom kvascu. Ciklus mu je od izbora do izbora. Na izbornom plamenu nade nadođu. Kad vatra zamre, testo nade padne, a vajkanje naraste. Posle nedavnih izbora u Bosni zabeležena jedna anketa među građanima. Nije važno što je Bosna, slika je opšta, a žalbe identične.
Ništa. Stanje, status quo, ne znam šta bi trebalo da se desi. Znači, sve isti ljudi. Nijedna nova opcija, sve isti ljudi. 20 godina.
20 godina rade, ništa nas nisu pokrenuli. Obećao je po 1000 svakog mjeseca zapošljavati radnik. Gdje? I nisam zadovoljna, ne mogu biti.
Nikako. Razočaravajuće. Nikako. Niko nije glasao za ono što je trebao. Sad ćemo jesti oklagije. Pa isto što i dosta sine, ne mora na drugčije očekivati. Isti ljudi, isto to očekuje. Možeš očekivati od njih bolje.
Ja sam mislila da će biti malo drugačije, da će se moći promijeniti. Ali dobro je, dobro je. Tako ispade i šta ja mogu.
Zato što je čitavo vrijeme kaže glasat ćemo za promjene, glasat ćemo za promjene stvari.
Da li ste vi zadovoljni rezultatima izbora?
Bože, sačuvaj. Za njega da glasam.
Nisam, niću biti.
Na kraju, tako se to obično završi kad utihne postizborno slavlje i kad se konfete istresu iz kose, koji stres istrese, građanima ostane taj prazan osjećaj kao s kraja prethodne priče, kao da nikakve veze sa pričom nemaju. Čekali su nešto, desilo se ništa. Više puta obrnuli taj krug, što će reći, mora da u tome ima nečega, u tom ponavljanom izbornom iščekivanju. Mora da pred izbore u biraču nešto uzdrhti svaki put. Krhka nada koja ih vuče u politički zagrljaj koji god, na muško političko rame, na koje će spustiti glavu i pomisliti želju. I požaliti se kao svoj svome. Posle bit će šta će biti do sledeće prilike. Aprila 2008. predsednik Demokratske stranke i predsednik Srbije Boris Tadić odgovarao je na pitanja građana u pozivnom centru izbornog štaba liste za Evropsku Srbiju Boris Tadić. U telefonskom razgovoru sa građanima slušao je njihove žalbe, ukazivao na dostignuća, otkrivao prioritete. Direktno, najbolje, kako za žalbu, tako za utehu.
Ja ću vam reći, 2000. godine ja sam postao ministar telekomunikacije. I tada sam imao zadatak da vratim Srbiju u Svetski poštanski savez i Svetsku telekomunikacionu uniju. Predraže, kada sam tražio sredstva za članarinu, morate da platite članarinu za te institucije, mi nismo imali u budžetu sredstva za članarinu. Mi nismo imali 40.000 dolara da platimo, jer bilo potrebno vratiti zemlju u sve međunarodne institucije. Toliko je bila zemlja ispražnjena od novca. Podsjećam vas da se tada u komercijalnoj banci, podsjećam vas, jer sve zaboravimo, nije pronađen novac, pronađeno je 600 kilograma heroina posle 5. oktobra. Tako su izgledali sefovi i trezori zemlje koji smo mi zatekli. Mi danas imamo 13 milijardi evra deviznih rezervi. Mi danas imamo makroekonomsku stabilnost. Ali ako bi vam rekao da mi živimo mnogo bolje, to bi samo delimično bila istina. Mi uopšte ne živimo dovoljno dobro. I to je najveći problem sa kojim se mi suočavamo. Ali što još veći je problem, da mi imamo veće plate nego što proizvodimo.
Eto, tako se građaninu, to je gospodin Predrag koji govori da, predsednik od srca požalio. Telefon je dobar, ali je direktan kontakt još bolji. Oči u oči, s rukom u ruci. 31. maja 2013. desio se taj neočekivani spontani susret. Moglo bi se reći od najbolje vrste. Prvog potpredsednika vlade Srbije, tada je bio prvi potpredsednik, Aleksandra Vučića, na izlasku iz zgrade Patrijaršije u Beogradu, gde sa vladikama razgovarao o Kosovu, sačekalo je nekoliko građana. Među njima, jedna starija gospođa koja nije tražila ništa u vezi sa Kosovom. Ne, nije to značilo da ne mari, da je sve ravno do Kosova. Ne, nego joj je jedna druga muka bila baš urgentna. Žalila se na nerazumljive račune za struju, na žute, zelene, crvene zone. Ko bi joj to mogao zameriti? Premijer nije. Obezbeđenje jeste, ali malo i kratko.
Ja znam kao građanin da sam bila samo čitač i plaćam. Kratko, molim vas, ne može se do vas doći. Uvedite skupu i jeftinu. Izbacite to što nam je ona uvela, žuta, zelena, plava zona, angažovana energija, svašta. Pojednostavite. Ja sam bila godinama samo čitač i pošteno platila.
Hvala vam, gospođo, na ideji.
Još jedno pitanje. Ne idite na izbore. Pametni ste vi i Dačić. Izaberite samo pametne ljude.
Hvala vam,
sirotinja smo. Mnogo to košta. Hvala vam što ste me saslušali, ali molim vas, do Kori ne mogu da dođem. Do ove...
Zorane.
Zorane.
Doći ću ja. Hvala vam.
Hvala vam. Bog vas blagoslovio.
Sećate se tog leta, svi smo pištali na previsoke i zamršene račune za struju. Nisam verovala da će se desiti, ali posle su ih opravili tako da su stvarno mogli da se razumeju. Uglavnom, bilo mi je drago, što da krijem. Jer nije tipično. Tipično je da ne bude ništa, a da se građanstvo slobodno žali koliko mu drago. Evo kako to izgleda u praksi. Okolina Zenice, 2012. godine. Slično i kod nas, odnosno slično kao kod nas. Od jedared pojavljuje se potok otpadnih voda. Meštani pate, kukaju, žale se godinu dana. Zovu inspekciju, ona dolazi. Šalje ih u opštinu da traže pare. Oni odlaze. Opština kaže može, ali polako. Aplikacije, prioriteti, reda mora biti. I da se vidi, čije su te otpadne vode koje idu u potok? Meštani ćute, žale se u sebi. E da, u potoku je, kažu, nekada bilo i riba, ali kakve to veze ima sa ovom pričom? Nema nikakve. Nego jedna zamrznuta slika, žalba i ništa više. Radio televizija Zenica.
Ne možemo sjeti tu, ne možemo izračiti prostorije, ne možemo skretati po dvorištu. To je zaraslo u travu gdje se bojimo da će izaći zmija ili nešto. Tako da stvarno nismo slobodni u svom dvorištu. I tu sad stoji inspekcija, dalje neće ništa da radi. Pred zeća se niko ne odaziva.
Šta je bilo posle, vrag bi ga znao, ali sine građaninu sunce ponekad, kada se seti dobra duša na vlasti, da može i drugačije, da mali čovek nije tursko groblje pored koga prolaze organi i organčići vlasti. Baš suprotno, mogao bi građanin sa svojim žalbama i peripetijama da dođe u žižu njihove pažnje, možda baš ovde, možda baš sada, sudeći po nekim friškim planovima. Izneli su ih ministar pravde Nikola Selaković i ambasador Sjedinjenih država Michael Kirby na svečanosti povodom završetka USAID-ovog programa podele vlasti vrednog 12 miliona dolara. Građanina u centar, pravosuđe na čelo, pa pravac ka članstvu u Evropskoj uniji.
Jedna od ključnih, od suštinskih ideja koja, mogu slobodno reći, predstavlja potpunu novinu u našem sistemu jeste postavljanje građanina u centar pažnje, građanina kao korisnika, usluga suda i pravosuđa, građanina koji treba stalno da nam bude na pameti, da li smo u pitanju mi kao predstavnici izvršne vlasti, sudske vlasti ili zakonodavne vlasti, jesmo neko ko mora da radi u korist građana.
Kakvo lepo otkriće, kakva luča u našem mikrokosmosu. Ali dok građani ne uđe u 16 terac pažnje, bit će lutanja, bojim se i konfuzija i novih žalbi. Kao što je bila ona letošnja na račun jedne đavolje bazne stanice. Avgusta ove godine stanovnici novosadskog naselja Sajlovo žalili su se kome su stigli na baznu stanicu mobilnog operatera postavljenu sred naselja. Ovo mora da zrači i mora da kvari kućne aparate, pomislili su. Zašto su pomislili? Zato što je stanica postavljena iznenada, baš kod njih, i baš ih niko ništa nije pitao. Baš će kod njih da postave nešto lepo i dobro. Eto zašto. Eto šta su pomislili. Stari gemišt na delu. Nepoznato plus nenajavljeno plus čemerno iskustvo plus nepoverenje u sve živo. I eto ti panike. Jedini lek, sklanjaj tu stanicu. Nadležni viču, ne zrači, po zakonu je, eno i papira. Sve jedno, građani ne veruju. Žali se, gde ga čuli, ne čuli. Prilog Radio Televizije Vojvodina.
Ako je to legalno i u redu, zašto nije pitao nas komšije i pozvao nas i da porazgovara s nama i da dođe neko ko je kompetentan da to nama objasni šta je to?
Neki dan je grom udario tu, sve izgoralo ovdje, i kompjuter i ko će nadoknati tu štetu ljudima?
Router od kompjutera, to je otišlo najviše. Iako smo isključili ovoga, ali je svejedno otišao.
Telefon iskočio iz zida i puklo mu sklopka po pola i luster se ovoliko od plahona objesio odmah.
Ne sumnjamo da su svi papiri realizovani. O svemu su nadležni mislili, ali nisu mislili o životima nas koji tu živimo.
Nikad taj papir u životu vidio nisam. Možda su dole stavili. Ko će od nas ići u Jugoviće da to gleda? Niko. Da bi imao ti pravo žalbe u roku 15 dana. Po zakonu.
Ja mislim da je u našem teškom slučaju sve počelo od krize. To je naša hronična bolest. Ali kako da se opiše? To je otprilike kao kad bi vas doktor pitao na šta se žalite, a vi ne znate tačno šta da mu kažete. Dobro, šta vas boli, pita doktor. Šta da mu kažete, nego sve me boli. Eto, to najviše odgovara opštem stanju našeg organizma. Nije dobro i svi se žale na sve. Beleška sa kvantaške pijace. Prodaja slaba, ništa ne valja. Jul ove godine, televizija Happy.
Teško ide prodaja, vidite sami, to staje, po dva dana se vuče roba i tako.
40 godina se bavim proizvodnjom kajsije, štive i breskve i ne pamtim ovakvu cenu, nisku cenu. I ne pamtim da je ovako tržište bilo zatvoreno, uvijek se išlo negde, uvijek su dolazili i Rumuni, dolazili su u Rusiju, uzimali su ovu štivu, kajsiju, ove godine ih nema.
Kada je tako, šta radi građanin? Građanin se pokrije preko glave i lista stare slike. Kako je bilo kada je Tito bio živ? Bilo je pa je prošlo, eto kako je bilo. Najdublji žal u zemlji čuda je žal za dobrim vremenima, starim da kako. Dobra vremena se inače prepoznaju po tome što su bila. Dobro vreme nema prezent, u najboljem slučaju prošlo vreme. Najčešće pluskvamperfekt, davno prošlo. Na to se najčešće žali građanin zemlje čuda, što je prošlo, a neće da se vrati. Baš mi je drago što neće, ali neću da vas nerviram. Televizija Smederevo, 29. novembar 2012. Anketa o nekadašnjem danu Republike i Sentiš uspomenama.
Drugo je vreme bilo, bolje vreme.
Sa puno većim standardom, veće raspoloženje među narodima, planovi države i narode su bili usaglašeni, a danas sve to malo drugačije, tiho, u nekoj nemaštini.
Velika razlika, velika razlika.
Kad je bilo bolje?
Za mene bolje bilo tada.
Zašto? Zašto?
Bolji život, sigurno nije bilo.
Sve to znamo jer je za stara dobra vremena građanin zemlje čuda zakačen kao čičak trakom. Iako svi znamo da nisu bila baš takva, ako i jesu, nisu mogla da traju. Kada su već propala, mora da za to postoji neki jak razlog. Ali dok plovi kroz uspomene, čovek ne voli da mu se kvare te pastelne boje šećerne vune. Bilo je divno, dobro, bilo je divno. Nego da vidimo, može li se utvrditi čime se u stvari meri dobro vreme za kojim se tako predano žali. Vojislav Žanetić, 2008.
Merim ga prvo godinama onih koji se u tom dobu nalaze. Računam da reumatičnim starijim ljudima svako vreme nije dobro. A da opet kad imaš 17-18 godina i recimo doživljavaš prvu ljubav, da je svako vreme dobro. Ja se sećam vremena kad sam bio mlad i ne sećam se su bila loša. Pa nisu u stvari ni ova sad, kako se uzme. Pitanje koje vi u stvari postavite vuče od jednog mita koji postoji ovde u ovoj zemlji, pa možda i svuda na svetu, a to je mit o srećnim vremenima i normalnom životu. Ja bih samo podsjetio vas i cenjeno slušalište, i sebe, da je naša generacija prva koja nije bila gladna većinu svog života. Potom da je naša generacija prva koja većinu svog života nije otila motiku u ruke. Većinom. Loše je kad nemaš užasno dugo vremena posao. Loše je kad budeš izbeglica pa ti niko živ ne daje ništa drugo sem hotelske sobe kod železničke stanice u Beogradu. To je loše. Onoliko koliko želimo da živimo bolje, to ne živimo, da, svakako. Ali to je delimično i poreklom od toga što nam se izobećavalo ovde u proteklih 30 godina da ćemo mi živimo bolje. Pa ne živimo. Za mene je fenomenalno kad mi ništa ne boli. Dobro mi je kad mogu da se krećem. Jer sam negovao nekog 4 godine koji nije mogu se kreći uopšte. Mislim, dobro mi je da mi dete živo i zdravo. Dobro mi je da su mi prijatelji dobro. To dobro se sastoji od jako mnogo elemenata. Tako da, najvažnija je stvar da se čovjek sameri i da zna šta je njemu kao njemu potrebno.
Bila je to priča iz zemlje čuda. Pozdrav, Tatjana Milekić.